Otsailaren 24ean langile baten heriotza gertatu zen edo langile bat eraila izan zen Murgan Aiaraldean Zorroza hondakinen kudeaketa enpresa orduan ere salaketa egon zen uztailetik joan den uztailetik laugarren hildakoa baita soilik Aiaraldeko eskualdea kontutan hartuta Euskal Herrian ere 2020garren urte honetan badira 15tik gora beraien lanien zebiltzela heriotze jasotakoak kasu honetan Gainera, informazio gehiago agertu dira atzo bertan prentsaurrekoa eman zuten Lab sindikatuko kideek Bilbon eta bertan daukagu hementxe telefonoaren bestaldean Lukas Pasandin Aiaraldeko Lab sindikatuko ordezkaria egunon Lukas.
Egunon bai.
Egunon ia ba, badakigu bere garaian zer gertatu zen, heriotza hori lan istripua gertatu zela, baina desinformazio asko egonda, ez kontu guzti honen inguruan.
Bai, hala da. Bueno, así era batean eta kontutan izanek bueno, hildako langile hau pues jatorri senegaldarra zela, pues horrek ja baldintzatu izan du pues heriotza honen informazio kudeaketa guztia, ez? Askotan pues bueno, hildako senidean pues eskualdekoak edo gertukoak direnean asko zerrazagoa da informazioa jasotzea eta enpresa pues kudeaketa arrunta esan dezakegu daukanean pues zerrezagoa da dena, baina egia da kasu honetan pues heriotzaren atzean egon direla kontu zikin pila bat eta zeniderik ez izatea langile honek hemendik gertu pues are gehiago.
Ba ez horrek ere gogortu egingo zuen egoera eta gezurra asko ikusi ditugu edo behintzat informazioak ondorenera esan direnak gezurra ziren hasieran esaten zen 3 edo 4 metrotik erori zela ondorenera esan da ia 9 metrotik erori zela eta segurtasunik gabe zebile lanean gainera.
Bai, hori jakin izan dugu. Bueno, ez dakit nik ez nuke esango gezurrak izan direla, baina bai, bueno, informazioa nahastu egin da, edo, bueno, kasu honetan ertzaintzaren partetik jaso genuen lehenengo informazioa, eta bueno, istripua gertatuta aurrengo egunean Osalan gerturatu zen enpresara, eta Osalanen pues, lehenengo ikerketei esker jaso dugu pues informazioa zehatzagoa. Bai, ertzaintzak esaten zuen, bai, hasiera batean uste zuten 4 metrotik erori zela, hau da bere lanpostutik egia san mutilau pues lan egiten zuen zinta batean pues hondakinak trituratzen eta bar eta pues egia da 4 metro inguru zeudela bere lanpostutik lurrera baina egia da gero Osalanen aurre informe hori atera zenean ikuse genuen nola langile hau zegoen bere lanpostuan baizik eta Zorroza gestio enpresako teilatuan zegoen lanean eta pues ari ziren bera eta beste hiru langile teilatua konpontzen. Inolako segurtasunik gabe eta hori, esandakoa, Osalanen informean azaltzen den bezala, pues erori zen teilatutik, hau da zulo baten zen teilatuan bera zegoela goian eta enpresa barrura erori zen. Horregatik, pues desinformazio edo pizka nazte borraste hori. Eta bai, bueno, altura hori 9 metro izan dira eta pues pues kolpea galanta hartu zuen ella.
Eta aurrun ez dugu esango gezurra, baina bai informazioa nor egon dela kontua arraro bat edo jundira agertzen ere ondoren aurrerago informazio berriak. Egia esan orain badakigu ba 9 metro horietatik edo 9 metro horietatik erori zela, baina bere garaian ere saiatu ziren enpresako kideak ustez izkutatzen edo egiten bere lanpostutik erori izan balitz bezala.
Hori da, hori horretara irten ginen atzo prentzaurrekoan, hori salatzera. Izan ere, bueno, jakin badakigu eta informazioa zuzena edo fidagarria dela esan aldugu, pues erori zenean langile hau, oraindik bizirik zegoela, eta bizirik zegoela, pues Zorroza enpresako jabeak, pues bertan zuden langile batzuk behartu zituen, pues ez dut esango gorpua, baizik eta langilea horrendik bizirik zegoelako, leku horretatik mugitzera behartu zituen langile batzuk, pues hori irudikatzeko, bere lanpostutik erori zela eta ez teilatutik. Hori da aipagarriena, ez?
Hori jabeak edo nagusiak jakingo zuelako, ez zegoela bere lanpostuan edo arazo gehiagoekiko zituztela bertan aurkituko balute.
Hori da kontua. Ez bakarrik ez zegoela bere lanpostuan, baizik eta pues kasu honetan eta lan osasunaren irizpidetik edo legea baliatuta esan behar dugu teilatuan lan egin alizateko edo altura horretan lan egin alizateko formakuntza berezi bat eta oso konkretua izan behar duela edozein langile eta gero epien aldetik pues normala denez linea de vida deitzen diogun hori instalatu behar da eta segurtasun neurri oso konkretuak instalatu behar dira horrelako lan bat egin baino den. Ez bakarrik, osea, gure ustez jabeak izkutatu nahi izan duena ez da bakarrik nondik erori den, baizik eta non zegoen lanean eta ze baldintzetan zegoen lanean langile hau. Izan ere, eskailera bat erabili zuten bera eta beste bi hiru langile teilatura igotzeko eta claro, 9 metro dituen teilatu bat, pues horretara igotzeko ezin da eskailera bat erabili inondik inora eta gero aipatutakoa, zeukala ez dela inolako segurtasun neurririk. Hori diskutatu nahi izan dute.
Eta surrealista ematen du ez, Lukas, langile bat lurrera erori eta nagusiak lehenago pentsatzea langile hori mugitzen eta haien aurpegiak garbitzean langilearen osasunean baino.
Oso surrealista. Hau ez dauka, esan aldugu ez dauka la aurrekaririk. Ez dugu inoiz ikusi horrelakorik. Eta gainera, claro, kontua da, Zorroza gestión, Zaldibar antxera, pues Zaborraren kudeak eta zikini horri lotuta dagoela, eta komunikabideak, elkarteak, herritarrak, bueno, jende pila hasi da aritik tiraka, eta gertu dira, pues alde batetik bertan zeuden lan baldintzak, bestetik, Aiarako udala eta enpresa hau izan dituzten arazoak, pues legea betearazteko, enpresa honek pues arau uste pilo egin dituelako zentsurretan, eta gero atera dena ere da, ez dela lehenengo aldia. Hau da, egon direla istripuak, ez hilgarriak, egia da, baina egon direla istripu larriak enpresa honetan, eta ez dela jokamolde ohikoa erabili eta kontatzen zuen langile hori batek nola pues duela 4-5 urte gertatutako istripu batean nola sartu zuten langile bat furgoneta batean eta mutuara eraman zuzenean inora bisatu gabe eta horrek dakarrenarekin, ez? Azken finean, istripu bat dagoenean zaurituarekin pues kontuan dizibili behar da eta hori, pues aipatutakoa, ez dela lehenengo aldia eta espero dugu hau azkena izatea.
Gainera jakin dugu agian gero sartu ahal izango gara gehiago enpresa zehatz honek lehenagotik zeuzkan horrelako historia zikin hauetan edo bestelako pasarte hauetan, baina azkeneko otsailaren 24ko istripu honetan ere orain nagusiak aipatu dugu behartu zituela langile batzuk mugitzera oraindik bizirik zegoen langile honen gorputza, eta orain ertzaintzak langile bat inputatu du enkubritzeagatik.
Bai, Mari, hori jakin dugu, langile bat, behintzat bat inputatuta dagoela, hori aipatutakoa, ez? Ustezko, nola zaten da, por un delito de encubrimiento, ez? Edo horrelako negligentzia bat engatik. Hori guretzako oso larria da, azken finean langileek ezin dira inoiz erdunak izan kasu honetan eta ezinezkoa da gerentea edo jabearen koakzioa eta mehatxuak erabili gabe. Hori argi daukagu.
Enpresak oraindik ez du adierazpenik egin, ezta?
Ez ditu adierazpenik egin eta eta bueno, gure ustetan edo lab sindikatuaren ustetan ez dugu uste egingo dituenik. Azken finean, pues daukan marroia galanta da, eta esan dezakegu, bueno, segurazki juridikoki ez dena gomendagarriena, baina igual etikoki bai. Eta gure ustez, pues ez leko txarto azalpenak ematea eta barkamena eskatzea edo, bueno, ba ez dakit jarrera baikorragoa izatea. Baina ez dugu uste egingo dutenik inolako mugimendurik eta horregatik hartu behar dugula bezala pues erantzukizun hori eta gaia azaleratu, egia kontatu eta gertatu dena salatu.
Ekintza legalak hasi dira enpresaren kontra?
Ez dakigu. Hori momentuz, bueno, diligentziak irekita daude eta esango nuke luzerako emango duela. Baina, dakigun bakarra da langile bat investigatuta dagoela eta ezer gutxi gehiago.
Baina oso historia gogorra da, ez da eze ondorio izan ditzake honek enpresarentzako haieka erantzule aurkitzen baldin baituzte edo bertan ba, gorputza mugitzea agindu zuen gerentearentzako adibidez.
Claro, oso galdera juridikoa da agian, ja. Ez naiz eusartzen eroazpen bat emateko, baina gure ustez oso larria da gertatutakoa, eta claro, ez bakarrik hori, hau da, hori egoera puntuala da, eta akats oso larria da, baina claro, hortik tiraka agertu den guztia, alde batetik, pues, enpresaren kudeak eta bera zaborren inguruan, langileen lan baldintzak, eta bar, ez, orduan, ba, ikusiko dugu, noraino heltzen diren, hori enpresaren erantzukizunak.
Bez, eta zuek ere esan duzue, lehenago bai aipatzen zenitun kasu horiek, edo furgonetan eraman zutela mutuara langile bat, horrelako koakzioak eta mehatxuak ere, ohikoak zirela ez da aspalditik zetu zen enpresa honetan.
Bai, hori kontatzen dute langile hori batzuk, eta egia da, pues, itxein dugun langile asko horrela saltzen dutela. Gehienak enpresatik joan dira jabeak zuen pues tratuagatik, ez? Hori alde batetik eta gero lan baldintzengatik, argi dago, 10 ordu egunean lan egiten zuten guztiz behartuta, soldata oso basoak ziren eta gero pues gerentziaren partetik itxezko tratu txarpilo jasan behar izan dituzte. Orduan pues hori.
Baiz, horrelakoak dira ondorioak horrelako lan mundu batean edo lan baldintza batzuetan gaudenen eta aipatzen genuen ere Aiaraldeako eskualdea gogor jo duela urte honek ere uztailetik laugarren heriotza da bertan gertatzen dena.
Bai, hala da. Bueno, nik beti esaten dut prekarietatea oso normalizatuta dagoela eta enpresa guztietan ez, baina bai gehienetan ematen dela eta egia da, pues Aiaraldearen kasuan epidemia bat izaten ari dela eta hemendik salatzeko beharra daukagu eta espero dugu pues hau azkena izatea, baina kontutan izan da enpresa gehienetan esan duan bezala nola dagoen prekarietatea instalatuta edo pues seguru ez badira patronala eta enpresetako gerenteak pilak ez bat dituzte pila jartzen pues hau berriro gertatuko da segurazki eta esan behar dugu pues lan bezala aurrean egongo garela.
Eta gainera, sufritu behar dira horrelako egoera zuek ere salatzen zenuten, langileak berak berez biktimak direlak, ari direla bihurtzen arduradunak.
Bai. Esan bezala, ez dauka aurrekatitik horrelako egoera batek. Baina, klaro, kasu honetan, ebatzi behar dena, da, zelan, pues, burutik sano dagoen langile, dozein langilek, prestegon egon daitekeen horrelako gauza bat egiteko, ez bada kriston koakzioak jasan behar izan dituelako, ez? Hori oso larria da, bai.
Bai, agerian uzten du horrek atzean dagoen presio guztia.
Hori da.
Bai, ba, Lukas, utziko dugu hemen elkarrizketa eskertzen dizugu guretzako tarte bat aurkitu izana, badakigu ere, ba, atzoko prentsa horrekaren ondoren jende asko dagoela zuen bilare bai informazio gogorra hauek jakiteko, aurrerago zerbait gehiago baldin badakizu edo jakite baldin badugu, jarriko gara berriro ere zuekin kontaktuan eskertzen dizugu gaurkoan etorri izana.
Oso ondo, eskerrik asko zuei.
Ondo segi, Lukas. Agur.
Agur.